To je bilo prvo delovno srečanje z gospodom ministrom Zverom. Srečanje smo pripravili tukaj pri varuhu oziroma varuhinji za namenom, da se izpostavijo določene teme, na katerih bi želeli sodelovati v tem prvem obdobju mojega mandata. Osredotočili smo se na tri področja. Najprej na varovanje pravic otrok, ki so v tem primeru pač dijaki, učenci, in predstavili svoje pomisleke in predloge glede zakonodaje. Na drugem mestu je problematika nasilja, kjer smo se pogovarjali o možnih poteh za zmanjševanje vseh vrst oblike nasilja v šolah. In tretji del pogovora je bil namenjen zelo konkretnim projektom, ki izvirajo iz naših, od naših strokovnih sodelavcev in ki bi jih želeli izpeljati skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport. Ta dva projekta sta prvi projekt kontaktnih razredov. Gre za to, da bi pred spremembami zakonodaje v šolstvu vedno pridobili tudi mnenje tako imenovanih kontaktnih razredov, ki bi bili po določenem postopku izbrani v celi Sloveniji in bi ti razredi potem dajali neko mnenje o predvidenih spremembah zakonodaje. Drugi projekt pa je namenjen zmanjševanju nasilja na šolah. Rečemo mu sicer manifest in je nekakšen posnetek podobnih projektov v tujini. Vendar je ob tem pomembno tudi to, da smo začeli pogovore o ugotavljanju stanja, se pravi o tem, da bi s pomočjo ministrstva naredili vse slovensko raziskavo o pojavu nasilja v šolah. Toliko za uvod z moje strani. Še vi mogoče?
Ja, hvala lepa. Z gospodom varuhinjo sva dejansko obdelala te teme, o katerih je govorila in jih nakratko tudi predstavila. Jaz sem še posebej vesel, da nas je sprejela na ta deloma spoznavni, deloma delovni obisk, to prvo znanje srečanje. Lahko rečem, da je neka komunikacija med uradom in pa MŠŠ poteka permanentno, so vrata na obe strani odprta, komuniciramo pisno, pa tudi srečujemo se od časa do časa in jaz si želim, da to sodelovanje še izboljšamo, da je še več tovrstnih stikov. Vse, kar je predlagala varuhinja, je zelo koristno in dobro, ne samo za otroke in za njihove pravice, njihov status, ampak tudi za šolstvo kot celote. Imamo skupne cilje, naprimer še večja zajezitev nasilja v šoli in zagotovo za ukrepe, ustrezne ukrepe na tem področju potrebujemo tudi dober posnetek stanja, ki je. In dogovorili smo se za nek skupni napor, za iskanje neke bolj opremljive podlage in to zagotovo ta hip nudijo javnomnenjske oziroma anketne raziskave in na podlagi tega, če bi delali permanentno, longitudinalno, bi lahko prihajali do nekaterih ugotovitev trendov, recimo ugotavljali bi trende in pa seveda na podlagi tega sprejemali ustrezne ukrepe. Tudi drugi projekt, kontaktni razred, kot so ga poimenovali oziroma predlagajo, da se imenuje ta projekt, je zelo zanimiv, zato ker vključuje otroke v večjo, ali jim daje večjo možnost participacije že v predhodni fazi sprejemanja normativnih aktov. Prav je, da tudi otroci, ki se jih tako ali drugače dotikajo, povedo svoje mnenje. Torej ne gre samo za učence, ne gre samo za otroke, ampak tudi mladostnike. In mi seveda podpiramo eno oblikovanje take mreže. Prav bi bilo, da je vzočno narejena, kar pomeni, da bi lahko iz na podlagi tega ugotavljali tudi nekatere bolj trdne zaključke. Dejstvo pa je, da smo čisto na kratko tudi besedo 200 smo namenili tudi spremembam na področju zakonodaje, omenil sem, da obe noveli, ki sta zdaj v postopku, ali pa zlasti novela zakon o osnovni šoli, prinaša ali pa nekatere pravice učencev in jih ali pa, ko ne rečem, jih prenaša na zakonsko raven iz podzakonskih aktov, kar pomeni, da bodo tiste ključne pravice, ki se dotikajo statusa učencev, imele zakonsko zaščito. In to je tudi temeljni cilj in želja varuhinje. Dejstvo pa je, in to smo danes povedali, da vsega pa vendar ni mogoče zakonsko predpisati, da bodo še naprej velik korpus podzakonskih aktov, ki bo tako ali drugače ščitil pravice in svoboščine otrok in mladostnikov v šolskem sistemu. Oba projekta, ki ju je omenila varuhinja, imata možnost, da se vključita tudi v financiranje strani Evropske skupnosti, zlasti Evropskega socialnega sklada. Če bomo ujeli datume, ki so potrebni za razpise, bomo morda, boste morda celo oba vključena v te, v, tudi v ta način financiranja. Zato imamo na voljo sredstva. Kot veste, smo v tej finančni perspektivi kar precej pridobili, kar štirikrat smo povečali sredstva za to področje in je prav, da se tako pomembni projekti, kot sta ta dva, vključijo vanje.
Kako bo teh kontaktnih razredov, pa kdaj konkretno časovno se bo to začelo?
Predvidevamo, da bi bilo približno 30 kontaktnih razredov, bomo pa opravili tudi statistično analizo, da vidimo, koliko bi jih moralo biti, da bi dobili reprezentativni vzorec.
To bo naslednje šolsko leto?
To bo naslednje šolsko leto. Če pridobimo seveda ta sredstva, če ne, si bomo prizadevali, da bomo sredstva pridobili v naslednjem šolskem letu.
Zdaj predvidimo, da bo končana ta raziskava na šolskem.
To moramo šele začeti. To je tudi nekaj, kar je dolgoročni projekt. Moj mandat traja 6 let in jaz upam, da bo v prvi polovici mojega mandata vsaj začetek raziskave narejen. Predstavljamo si, da bi to bila longitudinalna raziskava, se pravi, da bi se ponavljala z enakim ali skoraj da enakim vprašalnikom več let zapored. In to je pač projekt, ki zahteva daljše priprave, pa vendar, če bi bila sredstva na razpolago, bi šlo to že v naslednjem letu.
Glede na to, da imava oba z varuhinjo znanstveno raziskovalni refleks, se mi zdi, da bo ta projekt zagotovo resničen in zelo koristno uporabljen rezultat.
A ste se pogovarjali tukaj o trenutnih stvarih oziroma o razmerah na področju varovanja človekovih pravic, predvsem otrokovih, ne vem, ocena, recimo stanja? Pa ste samo na črti govorili?
Tudi konkretne stvari smo obravnavali, ja.
Da se lahko rečemo, se ni nobena skrivnost. Gospod varuhinja je zanimalo, kako je ravnala šola v primeru tako imenovanega jereninskega problema. Oba sva ugotovila, da je ravnatelj ravnal korektno, upošteval je delovnopravno zakonodajo domnevnega nasilnega učitelja je vključil v delovno razmerje, vendar ga je kvalno to suspendiral. Ugotovila sva, da je, kadar prihaja do kolizije interesov, je najbolje zaščititi otroka oziroma šibkega v tem in točno tako je tudi ravnatelj, ki je seveda odgovoren za vse postopke, v tem primeru tudi ravnal.
Lahko še nekaj zvezi s tem vprašanjem?
Nisem pripričan, da vam znala odgovoriti, zato ker je...
Ravnatelj pravi, da ni nobenih navodil, oziroma da ni nobenih pravil, kako ravnati v takih primerih.
Težko je naprej pisati pravila na konkretne dogodke, ki se lahko zgodijo. Več ali manj nas napotujejo na razne ukrepe že obstoječa področna zakonodaja. In tukaj je zakonodaja dokaj jasna. Seveda pa je bil ravnatelj in tudi drugi so bili v takih primerih povabljeni na ministrstvo, kjer smo kjer so naši strokovnjaki iz vseh zornih kotov predstavili situacijo in tudi tako ali drugače napotili odgovorne na ravnanje. Tudi v tem primeru je bilo tako. Jasno pa je od vsega začetka naše stališče in tudi nekateri drugi primeri je bilo tako, da morajo zaščititi interes šibkega in to je neko splošno navodilo, ki se ga držijo tudi drugi, ne samo v šolskem sistemu.
Ja, tele zakonske spremembe v statusu učenca me zanima konkretno, kaj.
Ja. Glejte, kot veste, poskušamo šolski sistem precej decentralizirati in tudi dati večjo avtonomijo učitelju tudi pri izrekanju sankcij pozitivnih in negativnih. In doslej je bilo večkrat tako, da smo, da so učitelji zelo težko izrekli kakšnokoli sankcijo. Zahtevalo se je ravnanje po ZUP-u, kar je pomenilo, da praktično neka sankcija bila neizvršljiva. Večkrat se nam je dogajalo, da so starši celo za manjše prekršek hodili celo za advokatom v šolo in branili pravice otrok. Torej ZUP oziroma zakon o pravnem postopku smo še vedno puščamo v šolskem sistemu, ampak bo uporabljen samo v tistih primerih, kadar bodo ukrepi šole tako ali drugače prizadeli status učenca in dijaka, ko bodo mu spreminjali status, prešolanje, izključitev ali kaj podobnega. V ostalih primerih je seveda tudi tisti, ki izreka posamezni ukrep, odgovoren ostalim predpisom, seveda tudi lastni vesti, predvsem pa mora biti dokaj avtonomen pri izrekanju teh stvari.